Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Državni zbor z glasovi koalicijskih poslancev potrdil novelo interventnega zakona, ki določa dodatne ukrepe in rešitve za odpravo posledic poplav in plazov.
Na območju Gaze nedelujočih že 20 od 36 bolnišnic.
Jutri svetovni dan boja proti odvisnosti.
Vreme. Jutri zgodaj dopoldne bodo padavine od zahoda povsod ponehale, delno se bo razjasnilo. Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Manca Hribar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Državni zbor je z glasovi koalicijskih poslancev potrdil novelo interventnega zakona, ki določa dodatne ukrepe in rešitve za odpravo posledic avgustovskih poplav in plazov. Med bistvenimi rešitvami so predplačila za sanacijo stanovanj, ureditev odstranitve ogroženih objektov ter ukinitev obveznega solidarnostnega prispevka. V opoziciji v njem vidijo kar nekaj dobrih rešitev, a so na sejo prišli tudi svojimi predlogi. Zvonko Črnač, SDS.
Situacijo vlada in vladna koalicija danes rešuje z novelo interventnega zakona, vanj pa tlači tudi vsebine, ki v ta zakon ne sodijo. Vendar to ni najbolj pomembno, vkolikor bi bile te vsebine v prid ljudem, pa niso. Govorim o prisilnih razlastitvah stanovanjskih objektov, glede katerih v Slovenski demokratski stranki predlagamo, da se iz te novele izuzamejo. Nobenega razloga torej ni za posiljevanje z neprimernimi določbami o prisilnih razlastitvah, ki bodo pri ljudeh povzročale še večjo stisko. Novela namreč uvaja hiter postopek razlastitve stanovanjskih objektov, za katere vladna služba za obnovo oceni, da niso več primerni za bivanje, ne prinaša pa nobenih rešitev za nadomestne objekte. Nobenih.
V obeh opozicijskih poslanskih skupinah so podporo noveli zakona pogojevali s črtanjem določb glede odstranitve ogroženih objektov. Ker SDS ni bila uspešna s predlogom za črtanje teh določb, so se poslanci SDS in NSI glasovanja o noveli zakona vzdržali. Premier Robert Golob se udeležuje mirovnega foruma v Parizu, ki ga gosti francoski predsednik Emmanuel Macron. Slovenski premier je ob tem povedal, da je rdeča nit srečanja.
Iskanje finančnih virov, kako financirati zeleni prehod ne samo v zahodnem svetu, v razvitem svetu, ampak tudi na globalnem jugu. In kako to najti na socialno pravičen način. Je bila pa današnji forum tudi zelo lepa priložnost za izmenjavo pogledov z voditelji iz celega sveta, na kakšen način čim bolj učinkovito organizirati borbo proti podnebnim spremembam. Ne nazadnje je to ena od točk na naši agendi za varnostni svet, v resnici najpomembnejša in tudi zaradi tega udeležba na tem forumu za Slovenijo zelo koristna.
Pariški mirovni forum Macron organizira zadnjih 5 let s ciljem združiti voditelje držav in vlad, organizacije, industrijo in civilno družbo. Letošnji dogodek sicer mineva v senci vojne na območju Palestine in Izraela, kjer je bilo od 7. oktobra ubitih več kot 12 tisoč ljudi. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili predlog zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva. Predlog, ki posega v več zakonov, med drugim predvideva omejitev najvišjega izplačila nadomestila za bolniško odsotnost in sicer na višino 2,5-kratnik povprečne bruto plače v Sloveniji. Deležnike, ki so jim posredovali zakon, so prosili za oddajo pripomb do konca današnjega dne. Več jih je izrazilo ogorčenje nad tako kratkim, zgolj enodnevnim rokom. Razlogov in pojasnil za tako kratek rok javnost še ni dobila. Novomeški policisti so v zadnjih dneh obravnavali 315 tujih državljanov, ki so nezakonito vstopili v državo. V sredo dopoldne so na Obrežju zasegli kombi 35-letnemu državljanu Švice, ki je s 30-letnim sopotnikom iz Srbije prevažal 6 državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za prestop notranje meje. Popoldne istega dne so prijeli in vklenili tudi 22-letnega državljana Italije, ki je s sumljivim vozilom madžarskih registrskih oznak v Dobruški vasi zapeljal z avtoceste in nadaljeval z vratolomno vožnjo po lokalnih cestah. V bližini so nato prijeli še 7 državljanov Turčije.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Jutri bo svetovni dan boja proti odvisnosti, mesec november pa je tudi v celoti posvečen preprečevanju zasvojenosti. Nacionalni inštitut za javno zdravje je včeraj pripravil konferenco o tem, kako mladim povečati odpornost proti vedenjem, ki vodijo v zasvojenost. Tega vprašanja so se lotili z vidika posameznika, družine in družbe. S psihiatrinjo, doktorico Anico Mikuš-Kos, se je pogovarjala Petra Stopar.
Doktorica Mikuš-Kos, katera so na primer vedenja ali ravnanja mladih, ki pomenijo neko tveganje, da lahko mladi padejo v to zasvojenost?
Vaše vprašanje je zelo zanimivo, ker ponavadi, ko govorimo o dejavnikih tveganja, jih razdelimo v notranje in zunanje, notranje tvori značaj, neke sposobnosti razumevanja dogajanj, prilagodljivost, sposobnost obvladovanja negativnih impulzov, zunanje pa vse tisto, kar vemo, da slabo vpliva na otroka in mladostnika. No, vaše vprašanje se pa osredotoča na to, kaj lahko mladostnik sam svojo voljo, svojim hotnim vedenjem naredi, da bi se obvaroval. Torej, jaz bi takole rekla, prvo je to, da prepozna, da so duševne težave normalni sestavni del življenja. Ljudje, ki niso nikoli imeli nekih težav, so v manjšini. In teh težav se ni sramovati, ampak enostavno pogledati, kaj lahko naredimo ali premisliti, kaj lahko naredimo, da jih obvladamo. To pomeni aktivirati svoje notranje sile in tudi poiskati zunanjo pomoč, poiskati in sprejeti. Ker to je problem mnogih mladostnikov, da ali si ne upajo, mislijo, da je to sramotno govoriti o svojih težavah, ali pa iz drugih razlogov, ali pa ne znajo, ali pa so socialno nerodni, da bi poiskali pomoč. In poiskati pomoč ne pomeni samo iskati pomoč strokovnjaka, ampak predvsem iskati pomoč v naravnih virih pomoči, v svojem okolju, v normalnem življenju. To je eno. Drugo je preprečevati tista stanja, ki vodijo k temu, da se iščejo nadomestna ugodja v drogah, v alkoholu. To pomeni se aktivirati, najti neko smiselno dejavnost v svojem življenju, smislu življenja, povezovati z vrstniki v nekih konstruktivnih, pozitivnih dogajanjih, ne presekati vezi z drugimi, ne zaiti v brezdelje, v neaktivnost, v zapiranje v svoj svet. Namreč ljudje smo socialna bitja in zlasti v mladostništvu mladi veliko iz svojega okolja. Tretja stvar je ne se vključevati v neke skupine, ki imajo negativno ideologijo, ki vidijo smislu samo v nekih užitkih, umetno razločenih užitkih in se distancirati od takih skupin. Skratka, razmisliti, kaj lahko jaz storim sam zase. To se mi zdi res pomembno in o tem bi mogoče morali več govoriti. Mi ogromno govorimo o vplivih okolja, o teh notranjih vplivih manj, ker na nje lahko manj vplivamo, ampak o tem, kaj pa lahko sam mladostnik stori, pa se mi zdi, da premalo govorimo, zato hvala za to vprašanje.
Doktorica Mikuš-Kos, so mladi danes res bolj krhki, kot so bili na primer mladi pred 50 leti?
Na to vam težko odgovorim, ker nimamo raziskav, ki bi to dokazovali znanstveno. To. Samo dejstvo pa je, da je današnji čas mnogo bolj zahteven od mladih, kot je v tem duševnem smislu, kot je bil pred 50 leti. Danes je glavna vrednota biti uspešen, socialno, materialno, v tej tekmi biti med prvimi in seveda tega vsi ne zmorejo. In tisti, ki ne zmorejo, in teh je zelo veliko in čim bolj zahteven je čas, tem več je tistih, ki ne zmorejo, tisti se pač počutijo kot luzeri, kot pravimo, imajo slabo samopodobo, tudi njihova stvarna situacija v življenju je slabša, imajo več težav v šoli, več težav pri zaposlovanju. Skratka, rekla bi takole, da je čas veliko bolj zahteven, na drugi strani pa se mi zdi, da je manj teh naravnih virov pomoči, ker pravzaprav ta naš čas egoizma, usmerjenosti v posameznika, prekinjanja nekih družbenih vezi, razpada nekih socialnih mrež, ta situacija zagotavlja mnogo manj pomoči, podpore tistim, ki ne zmorejo. Če ne zmoreš, velja, da si si sam kriv, velja tisto sam si, tako se reče, svoje usode kovač, in seveda, če si sam kriv, se počutiš krivega, manj vrednega, nezmožnega. Skratka, jaz mislim, da je več, veliko več mladih, ki imajo duševne stiske, kot pa nekoč, čeprav, kot rečeno, nimamo o tem znanstvenih dokazov.
Kako lahko družina mladim pomaga krepiti to psihično odpornost na dogodke, ki so stresni v življenju in tako naprej?
Ja, no, mogoče, da bo bolj jasno, psihična odpornost je sposobnost spoprijemanja s težavami, z neugodnimi okoliščinami in zmožnost ohranjanja duševnega ravnovesja ob srečanju s stresovi, travmami, izgubami. Preprečevanje čustvenega zloma. Zdaj, družina seveda je prvi in najbolj pomemben socializator in prve izkušnje, ki otrok dobi v družini, bojo tiste, ki bodo pogojevale navezanost, občutek varnosti, da so dobri ljudje v okolju, ki te bojo zaščitili, da se lahko zaneseš na nje, da dobro v svetu je. Če otrok zgodaj ne dobi teh izkušenj, je veliko bolj nagiba k najrazličnejšim težavam in duševnim motnjam, seveda tudi k iskanju nekih zadovoljitev v drogah, alkoholu, v temu, kar trenutno pomaga, da se bolje počutiš. Seveda bi pa na to opozorila, veste, ne smemo pa tu idealizirati vloge družine. Namreč mnoge družine povzročajo težave otrok in mladih, ne vem, tisti, v katerih je spolno nasilje, v katerih je telesno nasilje. Ampak potem pa so še družine, ki ne delajo namenoma slabega otroku, ampak preprosto so tako obremenjeni starši z lastnimi težavami in problemi, imajo sami neke duševne težave, so obremenjeni z egzistencialnimi problemi, kako naj družina preživi, ali pa recimo so bili udeleženi v vojnih dogajanjih, so begunci. Skratka, vrsta reči je, ki vplivajo na sposobnosti staršev in zmogljivosti staršev, da podprejo mlade. No in tretja stvar je ta, da v današnjem svetu so ti zunaj družinski vplivi mnogo tudi negativni, mnogo bolj vplivni, mnogo bolj mogočni, kot so bili nekoč. To je izpostavljenost medijem, negativnim vplivom spleta in tako naprej. Tako da moramo vedeti, da nedvomno družina ustvarja prve, kako bi rekla, osnovo odnosa do sveta, da družina je tista, ki lahko podpre mladega, ki je na poti v slabo, v težave, vendar ne zmorejo to vse družine in je zelo pomembno, da razmišljamo tudi o tem, kako je v teh primerih, kako aktivirati zunaj družinske vire pomoči in ne razmišljati samo o strokovnih virih, ker ti so tudi omejeni. Vemo, kako, kolikšen je razkorak med potrebami po strokovni pomoči in zmogljivostmi strokovnih služb.
S psihiatrinjo doktorico Anico Mikuš Kos se je pogovarjala Petra Stopar.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Minister za obrambo Marjan Šarec in veleposlanica Združenih držav Amerike sta se danes udeležila slovesnosti ob prevzemu strojne in programske opreme za varnostni operativni center komunikacijsko-informacijskih sistemov Ministrstva za obrambo in kibernetskega vadišča, ki jo je donirala vlada Združenih držav Amerike. Vsa oprema ima tudi zagotovljeno vzdrževanje in strokovno podporo za naslednje triletno obdobje. Skupaj z integracijo donirane opreme je bilo izvedeno tudi osnovno usposabljanje upravljavcev sistemov, navajajo na ministrstvu. Z območja Gaze spet poročajo o spopadih in obstreljevanju v bližini več bolnišnic v mestu Gaza, tudi največje Al-Šifa, medtem ko se izraelska vojska ob prodiranju globlje v notranjost palestinske enklave spopada s palestinskim skrajnim gibanjem Hamas. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila tudi, da zaradi silovitega bombardiranja, uničenja ali pomankanja medicinskih zalog 20 od 36 bolnišnic na območju Gaze ne deluje več. Medtem so iz Združenih narodov pretreseni sporočili, da je bilo v enem mesecu izraelskega obleganja Gaze v palestinski enklavi ubitih več kot 100 sodelavcev Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem. Pozvali so k takojšnji humanitarni prekinitvi ognja.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenski izseljenski duhovniki, ki delujejo v Evropi, so bili ta teden zbrani v Strunjanu na slovenski obali na svoji redni jesenski konferenci. Na srečanju so govorili o novih izzivih pastorale med Slovenci v Evropi, to pa je hkrati tudi pomembno srečanje za utrjevanje medsebojne bratske povezanosti. Izidor Pečovnik-Dori, ki je pred tedni postal novi slovenski župnik v nemškem Münchnu in je tudi predsednik Zveze slovenskih duhovnikov v Evropi in pa govorec za Slovence pri nemški škofovski konferenci.
Zelo drzen, bi lahko rekel, zelo zahteven program. To se vidi, da škof Jamnik in tudi Slovenska škofovska konferenca hoče videti našo jasno začrtano pot, kje smo naredili vse, kjer mogoče še imamo rezerve in tudi kaj je v naših rokah, kar imamo recimo v najemu od tistih krajevnih cerkva, česa smo pa tudi sami lastniki in kako znamo s tem upravljati.
Del srečanja je bil slovenskimi izseljenskimi duhovniki v Evropi tudi Anton Jamnik, škof, ki je odgovoren za izseljensko pastoralo, pri kateri imajo pomembno vlogo tudi laiki.
Škof Jamnik je zahteval, da vsak naredi temeljito poročilo o stanju, kjer deluje, delo in tako naprej in laikih. In vse posod smo videli, kako težo nosijo laiki. Ne? Oni, ko so tam v določeni župni, predsednik župnijskega sveta in tako naprej, ko smo to ustanovili, hvala Bogu, da to imamo, in oni so nosilci te misije. In potem je čisto vseeno, kdo od nas pride, kjerkoli duhovnik, oni samo odprejo vrata in si tam za njih.
Je dejal predsednik Zveze slovenskih duhovnikov v Evropi, Izidor Pečovnik-Dori. Bogato, sezonsko in lokalno pridelano hrano imamo doma.
Užijte jo pri vseh obrokih, ne le pri zajtrku.
Vsak dan in ne le na dan slovenske hrane.
Kruh za zajtrk. Super dan.
17. november. Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk.
Po noči bo spet začelo deževati, predvsem ob morju bo možna tudi kakšna nevihta. Meja sneženja se bo spustila pod 1000 metrov nadmorske višine, do jutra pa bodo padavine že ponehale, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8 na severozahodu okoli 0 stopinj Celzija. V soboto dopoldne se bo začelo počasi jasniti, najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija. Obeti? V nedeljo bo jutro hladno in po nekaterih nižinah megleno, slano. Čez dan se bo postopno pooblačilo, možna bo tudi kakšna ploha. V ponedeljek in torek bo oblačno in pretežno suho. Zdaj pa poglejmo vremenske podatke za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana oblačno 10, Črnomelj manjša ploha 10, Novo mesto in Murska Sobota oblačno 9, tudi Maribor, Celje, Tolmin, Ilirska Bistrica, Idrija, Trebnje, Kočevje, Hrastnik, Metlika, Litija, Trbovlje, Kranj, Slovenske Konjice, Velenje, Ptuj, Rogaška Slatina in Podčetrtek 9 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 9, Koper 12 stopinj, letališče Portorož pretežno oblačno 12, Bovec, Bohinjska Češnica, Gorenja vas in Pohorje 7 stopinj, Nova Gorica in Ajdovščina 11, Postojna oblačno 8, Logatec, Vrhnika, Gornji grad, Lendava, letališče Lesce 8 stopinj, Slovenjgradec oblačno in rahlo rosi prav tako 8 stopinj Celzija. Rateče rahlo dežuje 6, Lisca v oblakih 6 in tudi Mežica 6 stopinj, Babno polje in Jezersko 5, Rudno polje 2, Krvavec 0, Kredarica v oblakih in rahlo sneži minus 4 stopinje Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti Koper-Škofije. Promet je oviran med priključkoma Koper-Center, Slavček in Bertoki v smeri proti Ljubljani. Zastoj je na hitri cesti Koper-Škofije na tem odseku, kjer se je zgodila prometna nesreča, zato vozite previdno in strpno. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Manca Hribar, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Slavi Košir, ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.